17 je sati. Energetika, ilegalne migracije i gospodarstvo teme sastanka Plenkovića i Goloba. U Francuskoj novi štrajkovi i prosvjed zbog mirovinske reforme. U Izraelu kratak predah zbog pravosudne reforme. Optužno vijeće o optužnici protiv Žalac. SMS poruke zakoniti su dokazi. Vatreni u Bursi love prvu pobjedu u kvalifikacijama za Euro.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Energetika, nadzor ilegalnih migracija i gospodarstvo bile su teme sastanka premijera Andreja Plenkovića i slovenskog kolege Roberta Goloba u Brdu kod Kranja u Sloveniji. Plenković je tom prilikom iznio plan unaprjeđenja LNG terminala na Krku kada su u pitanju njegovi kapaciteti.
Suradnja koja bi bila između ostaloga i sufinancirana europskim sredstvima kada je riječ o plinovodima poveže i Sloveniju i Hrvatsku, a onda dalje i Austriju, Bavarsku, Mađarsku, Bosnu i Hercegovinu, južna plinifikacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako bismo omogućili da u novoj energetskoj situaciji činjenica da postoji ovaj terminal na Krku, iskoristimo ga na dobrobit i gospodarstava i građana cijele Srednje Europe.
Plenković je rekao da su spremni riješiti pitanje granice i na moru na zadovoljstvo obje države, te da žele predložiti rješenje koje bi pragmatično rasteretilo ribare prekršajnih kazni koje ih opterećuju. Sličnog stava oko arbitraže je i Golob.
Što se tiče arbitraže, stajališta dviju država su jasna. Za Sloveniju je činjenica arbitraža, činjenica od koje ne želimo odustati. Na to nas obvezuje i ne samo naše unutarnje zakonodavstvo, već i stajalište Međunarodnog suda. Što se tiče položaja ribara, Slovenija u skladu sa svojim zakonodavstvom je obvezna pomagati ribarima.
Medija servis Vijesti plus.
Stotine tisuća Francuza izlazi na ulice u prosjedima protiv mirovinske reforme u 10. rundi štrajkova diljem zemlje. U Izraelu traje kraći predah zbog pravosudne reforme, ali je situacija neizvjesna.
Na ulicama francuskih gradova sve više ljudi u 10. valu prosvjeda i štrajkova. Dva tjedna nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron aktivacijom posebnog članka bez glasovanja progurao mirovinsku reformu kroz parlament, ljudi i dalje negoduju. Osim stotina tisuća građana na ulicama štrajka dio učitelja, zaposlenika željeznice, nastavlja se štrajk komunalnih radnika u Parizu, javnih službi te zaposlenika u rafinerijama, ali i brojnih drugih. Srednje škole i sveučilišta su zatvoreni, a u neke su studenti spriječili ulaz. Sindikati su pozvali predsjednika Krona da zaustavi reformu, te pozvali na posredovanje u pregovorima, no vlast poručuje da mogu izravno razgovarati. Šef sindikata Laurent Berger.
Uzmimo si mjesec i pol dana vremena i recimo da starost od 64 godine za mirovinu nije primjerena i pregovarajmo. Milijuni ljudi protive se mirovinskoj reformi i prosvjeduju. Želimo izbjeći napetosti i naš prijedlog je gesta, kojom želimo smanjiti napetosti i potražiti rješenje.
Vlast je za danas pripremila 13.000 policajaca koji bi diljem zemlje trebali održavati red. Prema anketama, samo 30% Francuza smatra da Macron dobro obavlja predsjedničku dužnost. Analitičari napominju da se vlasti bave i razbijanjem jedinstva velikih sindikata koji su ujedinjeni u prosvjedu. Macron bi trebao razgovarati s predstavnicima stranaka, dok već stižu vijesti o sukobima prosvjednika s policijom u pojedinim gradovima. A dan nakon kulminacije prosvjeda u Izraelu stanje je mirnije. Veliki sindikati otkazali su opći štrajk nakon obraćanja premijera Benjamina Netanjahua u danu kada se činilo da zemlja ide u totalni kaos. 12 tjedana Izraelci prosvjeduju protiv reforme sudstva za koju kažu da ima za cilj podvrgnuti Vrhovni sud, politici i sudstvo uopće, te ostaviti zemlju bez mehanizama kontrole političke vlasti i procesa. Premijer Netanjahu, koji reformu gura potpomognut ekstremno desnim religioznim strankama, a za kojega kažu da mu je cilj osigurati si odbacivanje krivičnog progona, kojemu se zbog zloporabe položaja mita sprema, pristao je na odgodu reforme.
Iz odgovornosti prema naciji i želje da spriječim podjele u narodu, odlučio sam odgoditi daljnje zakonodavstvo na trenutnoj sjednici Kneset kako bih dao vremena za postizanje dogovora i nastavak donošenja zakona na sljedećoj sjednici.
Tijekom današnjeg dana nije bilo znakova prosvjeda, iako organizatori najavljuju nastavak do odustajanja od spornih zakona. Također neizvjesno je je li ministar obrane kojeg je Netanjahu otpustio zbog protivljenja reformi ostao na poziciji, što sugeriraju neki njegovi suradnici. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Moderni zapadni tenkovi i obučene posade polako pristižu u Ukrajinu uoči najavljene ofenzive. Bjelorusija se opravdava za ugošćivanje nuklearnih projektila, dok Moskva tvrdi da strepi od napada na energetsku infrastrukturu.
Bjeloruske vlasti objavile su dane nakon ruske najave pozicioniranja taktičkog nuklearnog oružja u toj zemlji da su NATO bile prisiljene zbog agresivnog ponašanja NATO članica. Susjedna Poljska zbog svega najavila još sankcija za Bjelorusiju. Istovremeno dugo očekivani zapadni tenkovi stižu u Ukrajinu. 18 najsuvremenijih njemačkih tenkova Leopard 2 stiglo je tako prije najavljivane proljetne ofenzive ukrajinskih snaga, a s njima i obučene posade te vozila za izvlačenje tenkova. Njemački ministar obrane Boris Pistorius rekao da je siguran da tenkovi mogu donijeti prevagu. Ukrajinske vlasti još nisu komentirale dostavu njemačkih, ali jesu britanskih tenkova Challenger 2 i njihove ukrajinske posade vratile su se s obuke u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov snimkom vožnje u tenku zahvalio je na opremi.
Odlično, Bene, ministre obrane Ujedinjenog Kraljevstva. Ovo je vrlo dobro. Puno vam hvala.
A ukrajinski zapovjednici ponavljaju da je cilj borbi koje ne prestaju Bahmutu iscrpljivanje neprijatelja i nanošenje što više gubitaka u opremi ljudstvu. Jednakom žestinom ruska vojska napada i grad Avdijivku, za koji ukrajinski branitelji kažu da je Rusi žele izbrisati s lica zemlje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obišao je pak sjevernu regiju Sumi i tamošnja mjesta. Ruski ministar energetike je pak izjavio da ruska energetska infrastruktura ugrožena i da su je glavna prijetnja napadi dronovima, no bez spominjanja Ukrajine. Na ratu Ukrajini osvrnuo se i izvještaj o stanju ljudskih prava Amnesty Internationala. U njemu se navodi da su reakcija na zločine i prihvat ukrajinskih izbjeglica pokazali dvostruke standarde Zapada, navodeći primjere izostanka reakcije u slučaju progona u Saudijskoj Arabiji i Egiptu ili ratnih zbivanja u Mijanmaru, Jemenu i Palestini. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Afera Softver dobila je nastavak. Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda odbilo je zahtjev obrane bivše ministrice Gabrijele Žalac da se iz spisa kao nezakoniti dokazi izdvoje SMS poruke koje je razmjenjivala s bivšom državnom tajnicom Josipom Rimac, ali i druge dokaze iz afere trošenja europskog novca. Pisat ćemo žalbu, ništa drugo nismo ni očekivali, rekla je odvjetnica Jadranka Sloković.
Mi naprosto smatramo da se legalnim putem poruke iz spisa Rimac nisu mogle naći u spisu Žalac, da način na koji su pribavljene je zapravo kršenje nekih osnovnih načela, s obzirom da mi smatramo da se doista radi o nezakonitim dokazima i da su nezakonito izdavani nalozi u spisu Rimac. Dakle, ovo nije bila radnja u spisu Žalac, jer da nije bilo već ranije pokrenute istrage, nikad ti predmeti, te poruke ne bi došle u ovaj spis.
Medija servis Vijesti plus.
Ovog tjedna u Saboru će se održati rasprava o zakonu o osobnoj asistenciji. Dok se vladajući hvale svojim prijedlogom nakon 15 godina, mladi s poteškoćama u razvoju, roditelji, njegovatelji i oporba glasno viču: ovakav zakon se ne smije usvojiti.
Nezadovoljstvo leži u članku koji predviđa da djeca s poteškoćama u razvoju nemaju pravo na osobnog asistenta ako im roditelji imaju status njegovatelja. Ana Alapić ima status roditelja njegovatelja i razočarana je prijedlogom zakona. Prije svega opisala je kako skrb za njenog sina izgleda.
Mi noćima ne spavamo. Znači, ja se u prosjeku po noći dignem i do 10 puta, matu okrenut, aspirirat, pomaknut, šta god da treba. I takva trebam nastaviti ostatak dana funkcionirat. Bez iti sata zamjene. Znači, to je naš novi zakon predvidio.
Alapić je pozvala sve da glasno iskažu protivljenje ovom zakonu.
Osobe koje su slagale taj zakon, međutim i osobe koje su sudjelovale u radnim skupinama, a koje navodno predstavljaju osobe s invaliditetom, su zapravo promašili cijelo to pitanje. Jer ja ne znam kako drugačije objasniti da jednostavno oni ne razumiju da mi ne možemo od 0 do 24 sata bez adekvatne zamjene skrbiti o našoj djeci.
Zeleno-lijevi blok traži od vladajućih da maknu ovaj članak iz zakona, istaknula je Jelena Miloš iz Možemo, koja je ukazala i na nedostatak radne snage. 14.000 djece i mladih s poteškoćama dobiva pravo na osobnog asistenta, a procjenjuje se da je u Hrvatskoj tek njih nešto više od 2.000.
Mi smatramo ako se ne osigura zapravo puno radno vrijeme i ako se ne osigura dakle dostojanstvena plaća koja bi bila barem usporediva sa plaćama u socijalnom sektoru uz određene dodatke, da neće biti moguće naći dovoljan broj osobnih asistenata.
Da li će imati puno radno vrijeme? Ugovore na neodređeno. I ono što je još bitno, hoćemo li osiguravati da ljudi koji rade u sektoru socijalne skrbi, primjerice i kao asistenti, da li će imati pristup obrazovanju?
Nadovezala se saborska zastupnica Sandra Benčić, a da ovaj stavak treba brisati smatra i predsjednik Mosta Božo Petrov.
Iz razloga što smatramo da i roditelj njegovatelj koji je stvarno posvetio cijeli svoj život svom djetetu treba imati mogućnost i malog odmora. Treba i roditeljima, njegovateljima dati njihovo vrijeme u kojem će oni moći koliko toliko sebe ostvariti.
Vladin prijedlog je stigao i pred matični odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, dok će o njemu saborski zastupnici raspravljati na plenarnoj sjednici ovog četvrtka u prvom čitanju. Resorni ministar Marin Piletić je ranije rekao da su uvidjeli prostor za poboljšanje zakona u dijelu koji se odnosi na korisnike čiji roditelji imaju status roditelja njegovatelja. Za Media Servis Andreja Marić.
MOS je u saborsku proceduru uputio izmjene zakona o dječjem doplatku. Njime bi se za prvo dijete dobivalo 100 eura, za drugo 120, za treće 150, a četvrto i svako sljedeće 180 eura. Ovakvi prijedlozi Hrvatsku čine boljim mjestom za život, istaknuo je čelnik MOST-a Božo Petrov.
Naš cilj je da uz pomoć ovog prijedloga zakona i promjena koje ćemo unutra predložiti, sam sustav dječjih doplataka bude pravedan, bude veći, bude jednak za sve i bude konačno na korist djeci, za razvoj djece, a ne kao nekakva socijalna kategorija.
Mjesec je obilježavanja svjesnosti o raku debelog crijeva. Riječ je o najučestalijoj zloćudnoj bolesti u Hrvatskoj, od koje godišnje oboli 3600 osoba. Tom prilikom u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo predstavljeni su rezultati nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva.
Rak debelog crijeva druga je najsmrtonosnija zloćudna bolest nakon raka pluća. Trend mortaliteta je stabilan, no pojavnost kolorektalnog raka je u porastu. Predsjednik Povjerenstva za koordinaciju nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva Neven Ljubičić upozorava kako ovu bolest svi moramo shvatiti ozbiljno.
Da se radi uistinu o velikom javnozdravstvenom problemu u Republici Hrvatskoj, gdje je naravno ne samo pobol, nažalost mortalitetna stopa jako, jako visoka. Svaki dan 9 do 10 ljudi oboli, a u pravilu 6 ih umire. Podaci koji su uistinu alarmantni.
Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva pokrenut je još 2008. godine. Odaziv na pozivno pismo je 33%, ali od njih uzorke na testiranje pošalje samo 25% osoba, što predstavlja problem pošto je cilj doći do 60% ciljne skupine, u kojoj su osobe od 50 do 74 godine starosti. Najbolji odaziv je u gradu Zagrebu, rekla je nacionalna koordinatorica programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva Nataša Antoljak. Najlošiji odaziv zabilježen je na jugu.
Neke županije, naročito ove južne županije od Šibenika, Splita i recimo Dubrovnika, oni zaziru od ove prevencije koja zapravo ne samo da spašava život, nego i spašava kvalitetu života, što je jako važno. Svi koji misle za sebe da su zdravi, upravo njima govorimo i oni se upravo trebaju odazvati.
Karcinomi se mogu spriječiti promjenom našeg ponašanja i navika, poruka je ravnatelja HZZ-a Krunoslava Capaka, koji je naveo rizične čimbenike na koje možemo utjecati.
Najveći utjecaj je nepravilna prehrana i debljina. Mi spadamo među najdeblje nacije u Europi. Drugo, pušenje, dakle, koje ima 17% utjecaj na nastanak svih karcinoma, oko 30% je to prehrana i debljina. Nakon toga je konzumacija alkohola, gdje smo opet u vrhu Europe, i tjelesna aktivnost koja od ove četiri nabrojene ima najmanji utjecaj, ali je također strahovito važna.
Godišnje od karcinoma debelog crijeva umre oko 2100 osoba. Voditeljica službe za epidemiologiju i prevenciju kroničnih nezarasnih bolesti Ivana Brkić-Biloš stava je kako se boljom prevencijom taj broj može drastično smanjiti.
Ako se bolest otkrije na vrijeme u lokaliziranom stadiju, da je izlječivost visoka, iznad 90%. Ukoliko ukoliko se tijekom kolonoskopije makne polip, zapravo se zaista bolest može ispriječiti. To je poruka koju mi i komuniciramo, znači pošalji uzorak i spriječi rak.
Za Medija servis Jura Koprek.
Na pandemiju koronavirusa svi su zaboravili. Novozaraženi se u Hrvatskoj broje jednom tjedno, a distanca i maske stvar su prošlosti. O službenom proglašenju kraja pandemije priča se već neko vrijeme, a ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak istaknuo je da bi se takva odluka mogla donijeti nakon sastanka odbora za hitna stanja koji će se održati u svibnju.
Vrlo je malo vjerojatno da će se to dogoditi prije 5. mjeseca i ta pandemija je onda vezana uz određene organizacijske, gospodarske, ekonomske probleme koje svakako treba što prije riješiti, ali dakako da ne treba s time brzati, nego mjere i oprez trebaju ostati još neko vrijeme na snazi. Ja mislim da je prilično izgledno da to bude prije ovoga ljeta.
Media servis Vijesti plus.
Gradonačelnici Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka Tomislav Tomašević, Ivica Puljak, Marko Filipović i Ivan Radić pokrenuli su inicijativu Četiri grada, platformu za suradnju o temama od zajedničkog interesa između četiri najveća hrvatska grada. A zajedničkih tema je mnogo.
Izabrali smo tri teme koje nas povezuju na početku, to su teme priuštivog stanovanja, digitalizacije i zelene tranzicije, a malo po malo ćemo se doticati ostalih tema.
Mislim da tu gradovi imaju što naučiti jedni od drugih, putem suradnje i sa Fondom za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, isto tako i europskim fondovima. Mislim da odgovor na brojna pitanja i izazove koji stoje pred gradovima je upravo u integriranim teritorijalnim ulaganjima kao jednom mehanizmu transfera EU novaca u konkretne projekte i aktivnosti.
Po pitanju odvajanja komunalnog otpada, grad Osijek je došao daleko, najdalje od svih velikih gradova, preko 50% odvojenog prikupljanja otpada, tako da tu možemo svakako sa našim kolegama podijeliti primjere dobre prakse.
Tomašević je rekao da sva četiri grada moraju izgraditi infrastrukture za gospodarenje otpadom, ali i poraditi na poboljšanju javnog prijevoza.
Mi imamo specifičnost, recimo, što dijelimo sa gradom Osijekom, da imamo električne tramvaje. Znači imamo već dio javnog prijevoza elektrificiran. Međutim, sada kada zajedno svi apliciramo na EU fondove za obnovu flote javnog prijevoza, konkretno autobusa, glavno se nameće pitanje da li idemo prema vodiku kao gorivu ili prema električnoj energiji. I to je nešto što mislim da je dobro da zajedno probamo donijeti odluku, jer ćemo na taj način ta četiri grada, ajmo reći, smanjiti rizik od bilo kakvih oscilacija na tržištu koje mogu biti sa cijenom vodika u sljedećih 10-15 godina.
Sport.
Nakon kiksa s Velsom u prvom kolu kvalifikacija za Euro, hrvatska nogometna reprezentacija u drugom kolu gostuje kod Turske. 1-1 s Velsom mršav je poljudski rezultat, ali to je već prošlost za Vatrene, jer slijedi Turska, trenutno vodeća momčad naše skupine. Izbornik Zlatko Dalić svjestan je da za ovu utakmicu nema ozlijeđenih Brune Petkovića i Marka Livaje, ali nije odlučio pozvati nikoga drugoga od napadača.
Imamo Musu i Kramarića u fazi napada za napadača.
Zaista su nezgodna reprezentacija. Po meni jako kvalitetna i to gore rezultat za vrijeme. Imali su tešku utakmicu u Armeniji, prošli su je, dakle imaju kvalitetu i te sjajne pojedince koji su u momčadi i mislim da je to ono što im je trebalo.
Početak utakmice u 20:45, a u našoj skupini u Cardiffu u isto vrijeme igraju Wales i Latvija, dok je Armenija slobodna. Recimo i da nakon utakmice Hrvatske Wales u Splitu, krovna europska organizacija otvorila disciplinski postupak protiv Hrvatskog nogometnog saveza. Postupak je pokrenut zbog bacanja jedne petarde te zakašnjelog početka utakmice. UEFA-in delegat je također u svom izvještaju napomenuo da su svi gledatelji ušli na vrijeme, da nije bilo gužvi na ulazu niti problema na prvoredima, kao i da su gostujuća tribina i fan zona bili odlično organizirani, objavio je HNS na svom webu. Hrvatsku U21 nogometnu reprezentaciju od 20:45 čeka prijateljski dvoboj protiv jakih Engleza u Londonu. Meč najavljuje reprezentativac Veldin Hođa.
Mislim da nema tu prijateljskih utakmica, ovo je dokazivanje za nas, za sve igrače. Čeka nas Euro u 6. mjesecu, na svakom od nas je da pokaže ono najbolje i da izbori poziv. Daćemo sve od sebe i nadamo se pozitivnom rezultatu.
Podsjetimo, mladi Vatreni će u lipnju na europskom prvenstvu igrati u skupini B, zajedno sa Španjolskom, Rumunjskom i Ukrajinom. Rukometaši Nexa love četvrtfinale Europske lige. Nakon pobjede nad ukrajinskim Motorom u prvoj utakmici, Nexa će u Našicama braniti 4 gola prednosti. Trener Gromova Branko Tamše.
Ništa nije još gotovo, jer nakon ogleda snimaka utakmice naše sa Motorom sam vidio puno stvari koje mi moramo i možemo bolje, a isto tako sam vidio i loše stvari koje sigurno Motor neće ponoviti, tako da znam da nas čeka jedna jako teška utakmica, prije svega jedan veliki test za nas.
Početak utakmice u 18:45. Košarkašici Bone pobijedili su FMP u svojoj dvorani u sklopu 23. kola regionalne ABA lige. Vukovi su slavili nakon produžetka sa 110-99, održavši na taj način živu nadu za plasman u doigravanje ABA lige, jer trenutno sa Splitom dijele 9. mjesto s omjerom 9-14. Sjajnu je večer za Cibonu imao Lovro Mazalin, koji je postigao 32 poena, a tome je dodao 13 skokova. Zbog svog sjajnog nastupa, Mazalin je na službenim stranicama ABA lige bio proglašen najkorisnijim igračem 23. kola, te uz Božića i Mavru treći hrvatski košarkaš koji je dobio ovo priznanje u tekućoj sezoni. Kad smo kod košarke, recimo da je Ivica Zubac u 124-112 pobjedi svojih LA Clippersa protiv Chicago Bullsa ubacio 11 poena u 7 skokova. Clippersi su pobjedom ostali na petoj poziciji zapadne konferencije NBA lige uz omjer 40-36, dok su Bullsi 10. momčad istoka s omjerom 36-39. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, energetika, ilegalne migracije i gospodarstvo, teme sastanka Plenkovića i Goloba.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.